Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaakt het, wat trouw is tot in ewigheid, en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde gemeente, broeders en sisters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, kom ons stel onsself met aandag en positief voor die verbondswet van die Here. Ons luister daarna in Deuteronomium 5 en dan sing ons direk daarna Psalm 6. Wil my, o Heer, nie straf nie, wys my in toorn nie af nie, sien my genadig aan. Laat in my teëspoede 'n al te strenge roede. Roede is 'n middel wat die Here straf, my nie met gramskap slaan. En dit sing ons, omdat Christus vir ons die straf gedra het. En so mag ons luister na Godse verbondswet. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde, en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan. In die land wat die Here jou God aan jou gee, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vader in die hemele, ons vind by u skuiling. U is ons rots, sterk en stewig teen storm en ongety. U is vir ons die vaste punt in die lewe, in voorspoed en in teëspoed. En ons is dankbaar dat ons rondom u woord onder u seën by mekaar mag wees op hierdie blye feesdag. Dit is wonderlik om mekaar weer so te kan ontmoet as gemeente. En van oral oor by mekaar te kom. Elkeen met ons eie omstandighede, met ons vreugdes, maar ook met ons hartseere. Ons is bly dat ons as families, selfs van oorsee af, verenig mag wees hier. Dankie Here vir soveel genade en goedheid en guns. U engele omring ons aan alle kante. U gees is teenwoordig hier. U bewaar ons. U rig ons en lei ons. U magtige werke is sigbaar in ons midde. En daarvoor kan ons u nooit genoeg dank nie. Want as dit nie daarvoor was nie, dan was ons soos 'n kudde sonder 'n herder. En dan sou ons hier nie wees nie. Daar was ons verpletter en uitmekaar geslaan. En daar was ons weerloos gewees. Daar was ons nie hier nie. Ons is bly dat ons vanoggend opgewek kon word en deur die Gees bekwaam gemaak is om by mekaar te kom onder die geklank van die evangelie. En ons bid dat ons 'n geseënde diens mag hê om u te verheerlik. En u woord aan te hoor en versterk te word vir alles wat voor lê. Here, ons bid vir troos vir hulle wat treur. Die afgelope weke is ons oor en oor gekonfronteer met siekte en met dood. En ons word as gemeente uitermate op die proef gestel. En ons bid dat ons mooi sal dink en kyk van waar ons kom en waarin ons gaan en waarmee ons besig is. Hierdie dinge raak ons elkeen persoonlik en almal tesame. En ons besef dat niks maar net van self is nie. Here, bring ons met onsself in konfrontasie. Laat ons regmaak wat nie reg is nie. Gee dat ons ons prioriteite sal heroorweeg en kyk waarmee ons besig is. So maklik kan ons jaag na dinge wat nie sin maak nie. Maak ons oë oop vir wat verkeerd is in ons lewe. Ons bid vir genade en u liefde in ons lewe. Ons bid vir uitkoms waar nood is. Wees ook met almal wat volhard in sonde. Vir almal wat onder die tug is. Here, wil u inkeer gee, dis alleen u wat dit kan doen. Ons bid vir gesinne wat nie hier is vanoggend nie. Vanweë volharding. En ons bid, Here, dat u die harte sal omkeer. Ons kan nie. Ons kan die woord bedien en ons probeer dit doen na die beste van ons vermoë. Ag Here, sien ons in genade aan en laat die krag van die evangelie dit doen. Wees met almal wat siek is. Ons harte gaan uit na suster Jeanette Pretorius wat nou weer in die hospitaal opgeneem is. Sy het telkens terugkerende siekte en dit maak haar nie net geestelik, lichamelik siek nie, maar ook geestelik verg dit so baie. Ons bid vir moeder Fani wat haar hierin moet bystaan. En so is daar vele ander. Wees ook met almal wat treur, nadat hulle alleen agtergebly het, na afsterwe. Beer ons op en versterk ons. En laat u woord nou bemoedigend en versterkend, maar ook vermanend na ons toe uitkom. Rig ons gedagtes ons almal, jonk en oud, ja, ook die jonges, die kinders onder ons, dat ons met aandag sal luister en mooi sal hoor, wat sê u vir ons? Dat ons sal bly wees, want in ons jonk wees, is daar baie dinge wat ons moet hoor en baie wat ons moet leer, maak ons opgewonde daarin. Hoor ons en verhoor ons. Sien ons aan in ons Here Jesus Christus. Uit genade in die vergewing van al ons sondes. Amen. Gemeente, ons mag verder sing oor die bewaring van die Here. En dis 'n besonderse bewaring deur sy heilige engele in Psalm 91. Rondom jou ruis die engele voet met liggewiekte tree. Hulle kom die wandelaar tegemoet en lei hom op sy weë. Hulle bied op Gods bevel hom aan die hulp van willige hande en dra hom waar die reispad gaan oor ruwe rotse rande. Ons sing die laaste 4 verse, vers 5 tot 8, Psalm 91.
Thank you.
Ons sal direk na die woordbediening sing uit Psalm 46 vers 3 en 6. Ons gaan vanoggend verder lees uit 1 Samuel 1 vers 21 tot 28. En dan is die tekst vir die woordbediening hoofstuk 2 vers 1 tot 11. In Samuel 1 vers 21. Toe die man Elkana dan met sy hele huisgesin opgaan om aan die Here die jaarlikse offer en sy gelofte offer te bring, het Hanna nie opgegaan nie. Maar sy het aan haar man gesê, eers wanneer die seun gespeen is, sal ek hom bring, dat hy kan verskyn voor die aangesig van die Here en daar vir altyd bly. En haar man Elkana het aan haar gesê, doen wat goed is in jou oë, bly totdat jy hom gespeen het, mag die Here net sy woord bevestig. Die vrou het toe gebly en haar seun gesoog, totdat sy hom gespeen het. En sodra sy hom gespeen het, het sy hom met haar saamgebring, met 3 bulle, en 'n efa meel en 'n sak wyn, en sy het hom gebring in die huis van die Here in Silo. En die seun was nog jonk. En hulle die bul geslag, en die seun by Eli gebring, en sy het gesê, ach my Heer, so waar as u siel leef, my Heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Here te bid. Om hierdie seun het ek gebid, en die Here het my bede aan my gegee, wat ek van hom gebid het. So staan ek hom dan ook af aan die Here al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan, en hy het die Here daaraan bid. Toe het Hanna gebid en gesê, my hart jubel in die Here, my horing is hoog in die Here, my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in u verlossing. Niemand is heilig soos die Here nie, ja, daar is niemand buiten u, en daar is geen rots soos onze God nie. Spreek nie voortdurend al te hoog nie, laat vermeet hulle taal nie uit julle mond uitgaan nie, want die Here is 'n God van diepe kennis, en deur hom word die dade beproef. Die boog van die helde is verbreek, maar die wat gestruikel het is met krag omgord. Die wat versadig was, het hulle vir brood verhuur, maar die wat honger gehad het, rus. Selfs die onvrugbare het 7 gebaar, maar sy wat ryk aan kinders was, het verwelk. Die Here maak dood en maak lewend, hy laat neerdaal in die doderyk en laat daaruit opkom. Die Here maak arm en maak ryk, hy verneder ook verhoog hy. Hy rig die geringe op uit die stof, uit die ashoop verhef uit die behoeftige, om hulle te laat sit by die vorste en hulle 'n ere stoel te laat beerwe. Want aan die Here behoort die pilare van die aarde en hy die wêreld daarop gevestig. Die voete van sy gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom om in die duisternis, want 'n mens oorwin nie deur krag nie. Die wat met die Here twis word verpletter, oor hulle donder hy in die hemel. Die Here oordeel die eindes van die aarde, en hy gee sterkte aan sy koning, en verhef die horing van sy gesalfde. Daarna het Elkana na sy huis, na Rama gegaan, terwyl die seun by die priester Eli die Here bly dien het. Geliefde gemeente, in die eerste twee hoofstukke van Samuel tref een mens baie skerp teenstellings aan. Aan die een kant word een mens onder die indruk gebring van verskriklike verval onder die verbondsvolk Israel. Een man trou met twee vrouwen teen die uitdrukkelike bevel van die Here in. Priesters maak bespotting van die heilige erediens en van offers in die tempel. Tug word nie behoorlik bedien nie. Aan die ander kant word daar gefokus op die magtige verlossingswerk van God die Here. Die kinderlose Hanna word op die knieën gedwing. Sy vra vir 'n manlike kind wat hierdie verpletterde volk Israel weer op die regte spoor gaan lei. Sy smeek dat God reformatie gaan bring. Dinge moet regkom. En met die geboorte van klein Samuel begin die reformatie. Mens kan dit nie dink nie. Klein seentjie word gebore. Een seentjie gaan die hele volk weer op 'n spoor bring. En sy dank God, omdat hy haar smeekgebed verhoor het. En so luister ons vanoggend na Hanna se lofsang oor die verlossingswerk van die Here. Sy sing van blydskap en van krag en van oorwinning. Blydskap, my hart jubel in die Here. Krag, my horing is hoog in die Here. Oorwinning, my mond is wyd oop oor my vyande. Gemeente, die omstandighede waarin Samuel ontvang en gebore is, gryp mense in die hart, dis ontroerend. Die onvrugbare moederskoot gaan uiteindelik oop. Samuel, ek het hom van God gesmeek. Die naam sê alles. Die Here gee die kind op gelowige gebed. Na die geboorte van Samuel het die gesinslewe van Elkana en sy mense maar weer die normale gang gegaan. Soos in die verlede het Elkana op die bestemde tyd elke jaar saam met sy gesin na Silo gegaan om te offer. Die jaarlikse offer en die gelofte offer moet gebring word. Onthou u die goeie, gesonde gewoonte. Daar kan ook goeie gewoontes wees. Maar Hanna gaan nie saam nie. Sy het vir Elkana gesê, eers as die kind gespeen is, dan sal ek hom bring, dan kan hy verskyn voor die aangesig van die Here en daar vir altyd bly. Eers moet Hanna die mees basiese opvoedingswerk doen. En sy verstaan haar verbondsplig ooreenkomstig die Here se wet in Deuteronomium 6. Hoor Israel, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou kragte. En die liefde moet jy by jou kinders inskerp. Nou dis wat Hanna doen. Elkana het by Hanna se versoek ingeval. Doen wat goed is in jou oë, bly totdat jy hom gespeen het. En Elkana het verder gesê, mag die Here net sy woord bevestig. Dis vir die eerste keer in hierdie geskiedenis dat ons Elkana iets sê wat so positief is. Die nuwe begin wat God met Samuel maak, breek ook in Elkana se lewe deur. Die woord van die Here moet bevestig word. In hierdie omstandighede beteken dit, Hanna, die gelofte wat jy afgelê het, Ons moet het nakom. Die inhoud van Hanna's gelofte staan opgeteken in vers 11. Here, as u aan u diensmaagd een mannelike kind skenk, dan sal ek hom vir u gee, al die dae van sy lewe. Hy sal 'n Nasireer wees. 'N ingrypende gelofte. Maar Hanna moet daarby bly. En Hanna het haar woord nagekom. Toe sy Samuel klaar gespeen het, het sy hom saamgeneem na Silo toe. En by die heiligdom in Silo word hierdie jong seentjie voorgestel aan die priester Eli. Hanna herinner Eli aan die gebeure van 'n paar jaar gelede. Ek is die vrou wat daar by u gestaan het en gebid het. Ek het vir die kind gebid. Die Here het gehoor. En inderdaad, die Here het die smeekgebed gehoor. Maar die Here het ook gehoor van die gelofte wat daarmee saamgegaan het. So staan ek dan nou hierdie kind aan die Here af, al die dae wat hy leef. Ek het hom aan die Here afgestaan. Een gemeente, dit is een geweldige, aangrypende oomblik. Te meer nog as een mens die daarop volgende woorde lees. En hy, Samuel, het die Here daaraan bid. Hy gaan nie saam met sy ma terug huis toe nie. Hy val in by die gelofte wat afgelê is. En sy ma sing een lied. My hart jubel in die Here. Nou, broeders en susters, dink u self in wat daar gebeur. Hoe kry sy dit reg? Bots dit nie met al die emosies in haar moederhart nie. Skryf sy haar kind sommer so af, met 'n lofsang op haar lippe. Verseker nie, in hoofstuk 2 vers 19 word vermeld, dat Hanna elke jaar een manteltjie vir Samuel saamgebring het na Silo toe. Sy het hom nie vergeet nie. Hoe kan sy? Dit blyk trouwens glad ook nie uit haar gebed nie. Menslik gesproke was dit seer sekerlik nie maklik om haar eersgeborene so daarby Silo te los nie. Maar dis nou nie ter sake wat menslik gesproke is nie. Hanna leef by die Here. Sy jubel in die Here. Toe sy gebid het, het die Here haar gebed verhoor. Hy het vir haar die mannelike kind gegee. En die kind moet hierdie ontroue volk Israel, wat wegbeweeg van die Here, weer teruglei na die Here toe. En die Here gaan Samuel as 'n instrument gebruik om al die ongeruimdhede aan te spreek, om hierdie diens in die tabernakel weer terug te bring op die regte spoor. En daaroor is Hanna dankbaar bly. Sy kan by die afskeid van klein Samuel jubel, want in geloof kyk sy baie dieper as haar eie menslike emosies. Sy sien hierdie pad wat die Here met die klein seentjie gaan loop. En sy sien raak wat werk haar seun op die pad moet gaan. Die geloofsinsig verklaar Hanna se jubeling. Haar behoeftes staan nie teenoor God se wil nie, maar in diens van God se wil. Baie jare later is daar 'n vrou wat net soos Hanna sing. Maria, die moeder van ons Here Jesus Christus. Maria neem Hanna se gebed amper woordeliks oor. My gees is verheug in God my saligmaker. Maria weet, God gaan in Jesus Christus sy barmhartigheid bewys, nie net aan die vervalle volk Israel nie, maar aan al die volke oor die hele aarde. Samuel mag een klein stukkie op pad na die komst van die Messias berei, oopkap. Christus gaan die werk doen en volbring. Ons Here stort sy bloed, hy lê sy lewe af, hy verlos ons van sonde en dood, hy maak nuut, hy gee lewe. En ons, sy kerk, ons sing een loflied, aan u, o lam van God, een nieuwe lofgesang, want u, die meerdere van Samuel, het die reformatie in Israel deurgevoer, ook na ons toe. U is waardig, u alleen, omdat die werk volbrag is, toe u as offer vir ons sondeskuld geslag is. Die pad van verlossing wat God maak, broeders en sisters, dis 'n hoë pad. Hanna sien daai pad, en sy volg dit, as sy vir haar seun daar in die tempel afstaan. Maria sien die pad, nie teenstaande moeilike omstandighede en enorme opofferinge, sing hulle lofliedere. Hulle moederharte, wat nie naast en by alles verstaan het, wat met hulle en hulle kinders gaan gebeur nie. Hulle moederharte, jubel lofliedere. Hulle besef, wat voorrecht het is, om so diensbaar ingeskakeld te word, by Godse verlossingsplan vir hierdie wereld. Hanna en Maria, sou nie die enigstes wees wat sing te midde van groot offers wat gemaak moet word nie. Stefanus bid, terwyl hy met klippe doodgemaak word. Sy gebed was 'n kragtige getuienis vir almal wat daar gestaan het. Saulus, wat later Paulus geword het, sou nog baie dink oor die gebed van Stefanus. Paulus en Silas sing in die tronksel van Filippi, terwyl hulle daar in boeie sit, die ander gevangenes het geluister, daar die gesingery in die tronk was 'n kragtige getuienis. Wat van ons? 'N mens neig om in 'n tyd van beproewing in jou dop in te kruip. Jy word stil, jy onttrek. Vreemd, hoeveel mense kom nie meer kerk toe as hulle swaar kry nie. Jy bly by die huis. Jy jubel beslis nie meer nie. Jy sing verseker nie 'n lofsang nie. Want 'n mens sê, ek kry swaar. Hoe kan ek sing as ek swaar kry? As daar onder moeilike omstandighede offers gemaak moet word, dan is die verskoning daar, iemand anders moet dit maar doen. Ek sien die kans daarvoor nie. Hoe kan ek? As omstandighede maklik is, dan bring ek my deel, dan jubel ek. Maar as dit moeilik word, dan dink ek tweemaal. Ek moet eers oorleef, en dan sal ek weer in die Here dink, aan sy diens. Maar nou word die vraag kritiek, die offers wat Hanna en Maria en Stefanus en Paulus en Silas en baie ander in diens van God gebring het, bring ons hulle? Wil ons hulle bring? Jubel ons oor Godse groot verlossingswerke, ook as dit die laaste greintjie van ons kragte verg, broeders en susters? Is ons aktief dankbaar, as die Heer ons inspan in sy raadsplan? Nie net, as dit met ons goed gaan nie, maar juis, as dit die laaste van ons vat, want dit is toch typies van 'n offer. Al my geloftes uitgespreek in nood, sal ek betaal as ek vir u mag nader. Ag, dit is so 'n mooi psalm, psalm 116. Ons sing dit so heerlik in die kerk. Ons moet dit ook doen. Dit sal God van ons al meer en meer verwag om dit te doen, naarmate die eindtyd vorder. Die geheim is nie om te oorleef nie, broeders en susters. God vra van ons om te leef. Ons lewensinsette moet bydra tot die koms van Godse koninkryk. Al ons insette, met blydskap. En dit bring 'n mens by die tweede sleutelgedagte in die loflied van Hanna. Sy sing van krag. aan die begin van 1 Samuel 1 word Hanna geteken as die leidende partij. Sy is Elkana se lievelingsvrou, maar sy is kinderloos. Peninna, die andere vrou, spot. Die druk word so erg dat Hanna nie meer eet nie. Die vredeoffer in Silo bly vir Hanna onaangeraak. Haar oë word dof, haar lewenskrag loop uit haar uit. Wat is die sin van lewe in so 'n donker ligter tyd? Wat word van Godse gelowige kinders waar kerklike verval sulke afmetings aanneem? Is vraag wat ons ook vraag. Die gesprekke van vandag word dikwels beheers deur 'n gees van pessimisme en uitsigloosheid en vrees. Wat word van ons vandag? Maar opmerklik is die draaipunt in Hanna se lewe. As sy met haar nood na die Here toe gaan, dan is sy by die regte adres. Sy stort haar hart voor God uit. En nadat sy dit gedoen het, dan eet sy weer. En haar gesig word anders. En die lewensvlam flikker weer op, sê hoofstuk 1 vers 18. En 'n paar jaar later dan sing sy, my horing is hoog in die Here. 'N Typiese Hebreeuwse uitdrukking. Daarmee sê sy, ek het krag in die Here. Ek is sterk in my God. Wat wie ook al sê en doen, ongeag van hoe die omstandighede lyk, ek het krag in my God. En hoor hoe sing sy. Die Here, niemand is heilig soos hy nie. Hy het sy magtige dade bekend gemaak, hy maak hierdie onvrugbare moederskoot oop. Hy gee krag aan die wat struikel, aan hongeriges gee hy rus daar by die vredeoffer. Die wat plat geslaan is, rig hy op in die stof. Hy maak ryk, hy verhoog. Hy kan dit doen. Hy is almagtig. Aan hom behoort die pilare van die aarde, niks keer hom nie. Hy wil dit doen, want hy is 'n getroue vader. Hy bewaar die voete van sy gunsgenote. Here, daar is niemand buiten u nie. Daar is nie 'n rots soos onse God nie. Die wat naby u leef, vind hulle verlossing in u, dit staan vas. U laat u kinders nie verlees staan nie. In die diep van donker nagte hoor u en verlos u. Hanna, kyk na God. Hanna dwing ons na God toe. En dan kry mens die hoogtepunt van haar lied hier op die einde. Die Here gee sterkte aan sy koning en hy verhef die horing van sy gesalfde. Sy sing van iets, broeders en susters, waarvan sy nog nie geweet het nie. Sy profeteer van 'n koning. 'N gesalfde, letterlik 'n Messias. Samuel, die seun van die gelofte, sou dit nie wees nie, want hy word 'n rigter, maar nie 'n koning nie. Sy profeteer van Samuel se meerdere. En weer eens neem Maria die profesie van Hanna oor as sy sing van Christus, die Messias koning, aan wie sy geboorte mag skenk. Christus se horing word opgehef. Langs die pad van verskriklike vernedering tot in die hel, word hy uitermate verhoog tot aan die regterhand van die Vader. Sy plek van waaraf hy regeer oor kerk en wêreld, van waaraf hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. En so word Hanna se lied, die lied van die kerk van Jesus Christus, dit word ons lied. Die lied van een vrou, word 'n lied van 'n menigte mense. God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vasbly staan. En dit word donker in ons wêreld. Ons is meer as oorwinnaars in Jesus Christus. Broeders en susters, dit is ons krag. Net dit. Niks anders nie. En wat ons hoor is nie niet nie, Ons moet het oor en oor hoor. Ons moet die kracht van Hanna indrink. Ons moet het ons eie maak, want die druk is groot. Daar is oor als vraagtekens. Waarheen, waarnaartoe lei alle dinge? En daar word baie oplossings aangebied. Die meeste van die oplossings lê in die mens self. Daar is soveel motiveringstoesprake, en daar is allerhande werksessies wat gehou word oor positieve denken. Mooi klinkende woorde, help jouself. Maak jou planne, steun op jou vermoëns, ruk jouself reg. Jy kan, jy moet net probeer. Daar word baie hening om die mond gesmeer. Maar hoor die woord van die Here, gemeente, jou krag lê in God, wat alle dinge bestuur. Hy hou sy hand uitgestrek oor die lewe van 'n gelowige vrou in 'n donker rigtertyd. En hy hou dit uitgestrek oor 'n man en 'n vrou en 'n kind in 'n donker Suid-Afrika en in 'n donker wêreld. Oor gelowige kinders. Roem in hom. Wees uit sy krag gemotiveerd. U het nie 'n motiveringsspreker nodig nie. Ons het God nodig. Bind mekaar in hom vas. Vestig die aandag op hom. Sing vir hom. Aanbid hom. Verlustig u in hom. Dan is u gemotiveerd. In God u saligmaker. En dit bring ons by die laaste saak. Hanna sing van oorwinning. En Hanna se gebed raak skielik tweesnydend skerp. Waar het kom by die effek van Godse verlossingswerk. Sy as gelowige ondervind krag in God wat verlos, maar sy sien ook hoe die Here sy oordeel oor ongelowiges voorberei. God is regverdig in al sy werke. Hy duld nie skyngodsdienst en eiewillige godsdienst en tugteloosheid voor sy aangesig nie. En daarom die dringende waarskuwing in haar lied, spreek nie voortdurend al te hoog nie. Laat vermetele taal nie uit julle mond uitgaan nie, want die Here God is 'n God van kennis. Hy beproef julle dade. Oppas, Peninna, jy leef op die verbondserf. Jy sit in die kerkbanke. Jou sataniese spot gaan nie voor die verbondsgod verby nie. Oppas, Elkana, jou huwelik met twee vroue word deur God gesien. Jou persoonlike lewe word aan die verbondswet van God gemeet. Oppas, Hofni en Pinias, Eli, julle misbruik van die amp, en julle tugteloosheid is 'n gruwel in die oë van die Here, sy verbondswraak gaan losbreek oor julle. Die boog van helde word gebreek, die wat versadig is, sal hulle verbrood verhuur, die goddelose kom om in duisternis. Die Here is nie 'n man se maat nie, hy laat nie met ons speel nie. En daarvan sing Maria ook, helder en duidelik. Christus se verlossingswerk sny na twee kante toe. Dis verlossend vir die wat glo, maar dis verderf vir die wat nie glo nie, vir die wat nie ernstig is nie, vir die wat 'n soort van liewe Jesus teologie wil aanhang en dink hy is 'n man se maat. Daarom, weg met skyn en halfhartigheid. Soek die Here in opregtheid. Maak erns met hom. En wees mateloos getroos met God se finale oordeel wat kom. Hanna roem. My mond is wyd oop oor my vyande. Sy weet. Haar oorwinning is in God gewaarborg. Die Here sal hierdie gespot van Peninna nog op 'n einde bring. Die Here sal Israel hartgrondig reformeer. Ons weet by Nabaat hoe die Here dit gedoen het. Ons weet selfs meer. Ons het die vaste belofte dat die swaar kry van vandag nie opweeg teen die heerlikheid wat kom nie. Die swaar kry van vandag sal ons nie skei van Godse liefde in Jesus Christus nie. Hou vast daaraan. En kyk met hierdie geloofswete, hierdie onstuimige wêreld in die oë, broeders en susters. Sing die lofliedere van God wat verlos. Liedere van blydskap, van krag, van oorwinning. Amen. Ons roem in U die Allerhoogste, Vader in die hemel, omdat U groot en goed is. En ons dank U dat ons U kragtige woord mag hoor en ons mag in U verbly wees. Seën ons nou met daadkrag en met lus en ywer om U te dien. Ook as ons swaar kry, ook as ons beproef word en as ons keuses moet maak, as ons op kruispaaie moet kom, en ons belangrike besluite moet neem, wil U met ons wees en ons lei in alles wat ons gaan doen. Ons bid dat U ons 'n geseënde dag wil gee. Seën ons nou as ons op 'n ander manier gemeenskap van heiliges mag beleef oor 'n koppie tee. Seën ons in ons katekisasiewerk en bring ons ook vanaand eendragtig weer by mekaar onder die heilsame klank van U woord. Onder U ryke seën. Gee ons 'n heerlike dag en 'n geseënde week. Maak ons blymoedig in wat ons doen en vervul ons met daadkrag om U heilige naam ontwil. Dit bid ons in die vergewing van al ons sondes. In die naam van Jesus Christus, die leidsman en die volleinder van ons geloof, ons saligmaker. Amen. Maar die Heer sal in my lewe weer oordag sy guns gebied. Ook deur donker nag omgewe sing ek nog my pelgrimslied. Soos Hanna. Ja, ek lof sing in die nag, want ek bly die Heere verwag. My gebed sal opwaarts strewe na die bronwel van my lewe. Kom ons sing as slotsang Psalm 42 vers 1, 3, 5 en 7. genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u allemaal. Amen.